สวัสดีครับผมชื่ออนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ A Deadly Wandering คือสารคดีเชิงเล่าเรื่องของแมทริทเทลนักข่าวรางวัลพูลิตเซอร์จาก The New York Times หนังสือใช้คดีอุบัติเหตุบนถนนในรัฐยูทาห์ปี2006เป็นแกนกลางเมื่อเรกกีชอนักศึกษาวัย19ปีส่งข้อความระหว่างขับรถจนเกิดการชนต่อเนื่องที่ฆ่าชีวิตนักวิทยาศาสตร์2คนเชลไม่ได้เสนอเหตุการณ์นี้เป็นเพียงคำเตือนว่าไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะขับรถติดตามการสืบสวนการดำเนินคดีความสูญเสียของครอบครัวผู้ตายและการยอมรับผิดของผู้ก่อเหตุอย่างละเอียดควบคู่กันไปอีกเส้นเรื่องหนึ่งอธิบายวิทยาศาสตร์ด้านความสนใจการรับรู้และข้อจำกัดของสมองมนุษย์ต่อการทำหลายสิ่งพร้อมกันจุดมุ่งหมายของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าเทคโนโลยีที่ดูธรรมดาและพฤติกรรมที่สังคมเริ่มยอมรับสามารถสร้างผลลัพธ์ร้ายแรงได้อย่างไรจึงเป็นทั้งงานอาชญากรรมจริงงานวิทยาศาสตร์สมองและการสำรวจความรับผิดชอบทางศีลธรรมในยุคดิจิทัลผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกคดีเรกกีชอเปลี่ยนอุบัติเหตุให้เป็นคำถามเรื่องความรับผิดชอบหนังสือเริ่มจากข้อเท็จจริงที่กระทบใจการมองหน้าจอเพียงช่วงสั้นระหว่างขับรถอาจเปลี่ยนชีวิตของผู้คนหลายครอบครัวอย่างถาวรริชเทลติดตามคดีของเรกกีชอไม่ใช่เพื่อทำให้เขาเป็นตัวร้ายที่ไร้มิติแต่เพื่อพิจารณาว่าความผิดพลาดร้ายแรงเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของบุคคลภาวะแวดล้อมและวัฒนธรรมการใช้โทรศัพท์ที่กำลังก่อตัวร่วมกันอย่างไรการสืบสวนมีความสำคัญเพราะในระยะแรกอุบัติเหตุอาจถูกอธิบายด้วยปัจจัยทั่วไปบนท้องถนนขณะที่หลักฐานเกี่ยวกับการส่งข้อความทำให้เจ้าหน้าที่ต้องมองเหตุการณ์ใหม่ประเด็นนี้ทำให้เห็นคุณค่าของการสืบสวนที่ไม่ยอมสรุปเร็วเกินไปโดยเฉพาะเมื่อพฤติกรรมดิจิทัลทิ้งร่องรอยที่ต้องตีความอย่างรอบคอบในเวลาเดียวกันหนังสือไม่แยกกฎหมายออกจากมนุษย์เพราะผลของคดีไม่ได้มีแค่คำพิพากษาแต่รวมถึงความเศร้าความโกรธการปกป้องคนในครอบครัวและกระบวนการที่ผู้ก่อเหตุต้องเผชิญความจริงวิธีเล่านี้ช่วยให้คำว่าความรับผิดชอบมีความหมายมากกว่าการกล่าวโทษทันทีมันครอบคลุมการยอมรับข้อเท็จจริงการรับผลของการกระทำและความพยายามไม่ให้ความสูญเสียเดิมเกิดกับคนอื่นอีกประเด็น2สมองไม่ได้ทำสองงานที่ต้องใช้ความสนใจเต็มที่ได้จริงข้อเสนอทางวิทยาศาสตร์หลักของหนังสือคือสิ่งที่คนทั่วไปเรียกว่าการทำหลายอย่างพร้อมกันเป็นการสลับความสนใจไปมาระหว่างงานมากกว่าการประมวลผลสองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวลาเดียวกันการขับรถต้องใช้การมองเห็นการคาดการความเร็วระยะห่างสภาพถนนและการตอบสนองต่อเหตุไม่คาดคิดอย่างต่อเนื่องส่วนการอ่านข้อความหรือคิดคำตอบก็ต้องใช้ทรัพยากรทางความคิดเช่นกันเมื่อ2กิจกรรมแข่งขันกันสมองอาจละเลยข้อมูลสำคัญจากถนนโดยที่ผู้ขับไม่รู้ตัวริชเทลเชื่อมงานวิจัยด้านความสนใจเข้ากับคดีจริงเพื่อแก้ความเข้าใจผิดที่ว่าคนมีทักษะหรือคุ้นชินกับโทรศัพท์แล้วจะทำได้ปลอดภัยกว่าเดิมความมั่นใจส่วนตัวไม่ใช่หลักฐานว่าสมองมีความสามารถเพิ่มขึ้นประเด็นสำคัญจึงไม่ใช่เพียงการละมือจากพวงมาลัยแต่คือการรับความสนใจจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทุกวินาทีหนังสือยังชี้ว่าการสนทนาผ่านอุปกรณ์แบบแฮนด์ฟรีไม่ได้ทำให้ปัญหาด้านการรับรู้หายไปทั้งหมดเพราะต้นตออยู่ที่การแบ่งความสนใจไม่ได้อยู่ที่การถือเครื่องเพียงอย่างเดียวกรอบคิดนี้ทำให้ผู้อ่านประเมินความเสี่ยงของตนจากข้อจำกัดจริงของมนุษย์แทนการพึ่งความรู้สึกว่าตนควบคุมทุกอย่างได้ประเด็น3แรงดึงดูดของการเชื่อมต่ออธิบายเหตุผลที่เรายังหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคำถามที่หนังสือทำให้หลีกเลี่ยงได้ยากคือหากผู้คนรู้ว่าการส่งข้อความขณะขับรถอันตรายเหตุใดพวกเขาจึงยังทำริชเทลไม่ได้ตอบด้วยการเหมารวมว่าผู้ใช้โทรศัพท์ขาดความรับผิดชอบเท่านั้นเขาพิจารณาว่าอุปกรณ์สื่อสารเชื่อมโยงกับความต้องการพื้นฐานของมนุษย์เช่นการตอบสนองต่อคนสำคัญความกลัวว่าจะพลาดข่าวสารและแรงกดดันให้พร้อมติดต่ออยู่เสมอโทรศัพท์จึงไม่ใช่วัตถุที่เป็นกลางในประสบการณ์ประจำวันเพราะการแจ้งเตือนและความคาดหวังทางสังคมสามารถสร้างความรู้สึกเร่งด่วนแม้ข้อความนั้นไม่จำเป็นต้องตอบในทันทีพฤติกรรมเช่นนี้เกิดซ้ำความเสี่ยงจะถูกทำให้เป็นเรื่องปกติคนขับอาจเคยอ่านข้อความมาแล้วหลายครั้งโดยไม่เกิดเหตุจึงใช้ประสบการณ์รอดพ้นในอดีตเป็นเหตุผลผิดว่าครั้งต่อไปจะปลอดภัยด้วยหนังสือจึงวิจารณ์วัฒนธรรมที่ยกย่องประสิทธิภาพและการพร้อมออนไลน์โดยไม่คำนึงว่าบางกิจกรรมควรได้รับความสนใจแบบไม่แบ่งส่วนข้อวิเคราะห์นี้ขยายไกลกว่าการขับรถไปสู่คำถามว่าเทคโนโลยีกำลังกำหนดนิสัยการอยู่กับผู้อื่นการทำงานและการจดจ่อของเราอย่างไรอย่างไรก็ตามริชเทลไม่ได้เสนอว่าเทคโนโลยีมีแต่โทษ แต่เน้นความจำเป็นของขอบเขตที่สอดคล้องกับขีดจำกัดของสมองประเด็น 4. กฎหมายและนโยบายต้องไล่ตามพฤติกรรมดิจิทัลที่เปลี่ยนเร็วคดีในหนังสือเผยให้เห็นช่องว่างระหว่างเทคโนโลยีใหม่กับระบบกฎหมายในช่วงที่การส่งข้อความผ่านโทรศัพท์กลายเป็นกิจวัตรสังคมและเจ้าหน้าที่อาจยังไม่มีภาษากฎเกณฑ์หรือแนวทางพิสูจน์หลักฐานที่ชัดพอจะจัดการผลกระทบของมันการสอบสวนและการดำเนินคดีจึงมีในมากกว่าความรับผิดของบุคคลหนึ่งคนเพราะช่วยสร้างความเข้าใจสาธารณะว่าการเสียสมาธิจากโทรศัพท์เป็นความเสี่ยงที่ระบุและป้องกันได้ไม่ใช่เหตุเคราะห์ร้ายที่ไร้ที่มาหนังสือแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายมักต้องอาศัยทั้งหลักฐานความภาคเพียรของผู้บังคับใช้กฎหมายเสียงของผู้สูญเสียและการยอมรับร่วมกันว่าพฤติกรรมเดิมๆไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ริชเทลก็ไม่ทำให้กฎหมายดูเป็นคำตอบเดียวการห้ามใช้โทรศัพท์อาจช่วยสร้างบรรทัดฐานและเพิ่มแรงยับยั้งทว่าการปฏิบัติตามยังขึ้นกับพฤติกรรมจริงของคนขับการบังคับใช้และการออกแบบสภาพแวดล้อมที่ไม่ชวนให้เสียสมาธิในสำคัญคือนโยบายที่ดีโหต้องเข้าใจกลไกมนุษย์ไม่ใช่ตั้งอยู่บนสมมติฐานว่าการเตือนหรือการลงโทษเพียงครั้งเดียวจะชนะนิสัยที่ฝังอยู่ได้หนังสือจึงเป็นกรณีศึกษาว่ากฎหมายควรตอบสนองต่อผลกระทบของนวัตกรรมอย่างรวดเร็วแต่ต้องทำด้วยความระมัดระวังและอาศัยข้อเท็จจริงประเด็นสุดท้ายความเห็นอกเห็นใจไม่ลบความผิดแต่ทำให้การเยียวยามีความหมายคุณลักษณะที่ทำให้ A Deadly Wandering แตกต่างจากหนังสือเตือนภัยทั่วไปคือการให้พื้นที่กับมนุษย์ทุกฝ่ายในเหตุการณ์วิชเทลเล่าถึงผู้เสียชีวิตครอบครัวผู้สูญเสียผู้สืบสวนและเรกกีชอโดยไม่ใช้ความเห็นอกเห็นใจเป็นข้ออ้างเพื่อลดทอนความร้ายแรงของสิ่งที่เกิดขึ้นตรงกันข้ามการรับรู้ว่าผู้ก่อเหตุเป็นมนุษย์ที่มีประวัติครอบครัวและความสับสนทำให้ผู้อ่านต้องเผชิญคำถามที่ยากกว่าเดิมคือสังคมจะเรียกร้องความรับผิดชอบอย่างจริงจังโดยไม่ลดคนคนหนึ่งให้เหลือเพียงความผิดครั้งเดียวได้หรือไม่เส้นทางของชอหลังการยอมรับผิดมีความหมายในฐานะการเผชิญหน้ากับผลกระทบที่ย้อนคืนไม่ได้และความพยายามนำประสบการณ์ไปเตือนผู้อื่นเรื่องการขับรถอย่างมีสมาธิอย่างไรก็ดีหนังสือไม่เสนอการไถ่บาปแบบง่ายๆเพราะไม่มีการกระทำใดคืนชีวิตให้ผู้ตายหรือยุติความเจ็บปวดของครอบครัวได้สิ่งที่ทำได้คือการยอมรับความจริงอย่างไม่บิดเบือนและเปลี่ยนความรับผิดชอบให้เกิดผลต่ออนาคตมิตินี้ทำให้งานมีน้ำหนักทางศีลธรรมไม่ใช่แค่เสนอข้อมูลวิทยาศาสตร์หรือเหตุผลทางกฎหมายผู้อ่านจึงเห็นว่าการป้องกันอุบัติเหตุไม่ได้เริ่มและจบที่การกลัวบทลงโทษแต่เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าของชีวิตคนอื่นก่อนตัดสินใจมองหน้าจอโดยสรุป A Deadly Wandering เหมาะกับผู้ขับขี่ผู้ปกครองครูนักเรียนนักกฎหมายผู้กำหนดนโยบายและผู้อ่านที่สนใจผลของเทคโนโลยีต่อพฤติกรรมมนุษย์เป็นพิเศษผู้ที่คิดว่าตนรู้เรื่องอันตรายของการส่งข้อความขณะขับรถอยู่แล้วก็ยังได้ประโยชน์เพราะหนังสือไม่ได้หยุดที่ข้อห้ามซึ่งทุกคนคุ้นเคยมันอธิบายว่าความรู้เพียงอย่างเดียวมักแพ้แรงดึงดูดของนิสัยความคาดหวังทางสังคมและความมั่นใจที่เกินจริงได้อย่างไรในเชิงปฏิบัติหนังสือช่วยให้ผู้อ่านมองการปิดแจ้งเตือนเก็บโทรศัพท์ให้พ้นมือหรือกำหนดกติกาก่อนออกรถเป็นการออกแบบพฤติกรรมให้สอดคล้องกับข้อจำกัดของความสนใจไม่ใช่เป็นเรื่องของวินัยส่วนบุคคลล้วนๆในเชิงปัญญามันเปิดพื้นที่ให้คิดถึงความสัมพันธ์ระหว่างเจตนาความประมาทความรับผิดและการให้อภัยเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือว่าด้วยอันตรายของโลกดิจิทัลคือริชเทลไม่พึ่งข้อมูลวิจัยหรือคำเตือนเชิงนามธรรมเพียงด้านเดียวเขาวางวิทยาศาสตร์การรับรู้ไว้ในเรื่องจริงที่มีผู้สูญเสียการสืบสวนและผลทางกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันเขาไม่ลดเรื่องให้เป็นการต่อต้านโทรศัพท์หรือความทันสมัยหนังสือเสนอภาพที่ซับซ้อนกว่าเทคโนโลยีมีประโยชน์แต่การใช้งานต้องคำนึงถึงบริบทที่ความสนใจของมนุษย์ไม่อาจแบ่งได้อย่างปลอดภัยด้วยเหตุนี้งานชิ้นนี้จึงอ่านได้ทั้งในฐานะสารคดีจริงและบทวิเคราะห์ที่ยังเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันที่เชื่อมต่อมากขึ้นทุกวันหากคุณต้องการสนับสนุนแมทริกเทลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่